Eli tosiaan puhun mikrofoniin, vaikka tämä ei kuulu tänne saliin, mutta tuota videoyhteyttä varten täytyy puhua mikrofoniin. Mutta tervetuloa siis tänne Jyväskylän korkeakoulujen julkaisuvierailun seminaariin. Ja tämä on historiassaan kolmas ja erässä viestissä, jonka sain sanottu, että tämä on vuoden tärkein seminaari. Joten toivottavasti pystymme vastaamaan odotuksiinne. Ja osa on täällä jo kolmatta päivää, toivottavasti ette ole ihan ryytyneitä vielä. Mutta tällainen ohjelma ollaan nyt rakennettu teille. Eli nyt aamupäivästä käydään läpi vähän näitä kehittämishankkeita, joita liittyy julkaisutiedon keruuseen. Ja niihin on varattu aikaa keskustelulle. Eli nyt olisi sitten tilaa kommentoida, kysellä, keskustella. Eli miten näitä palveluita, esimerkiksi julkaisukanavatietokantaa tai sitten Artivaa, voisi parhaiten hyödyntää sitten myös siellä korkeakoulupäässä. Eli kaikki kehittämisehdotukset on tervetulleita. Ja iltapäivä on sitten varattu tähän käsikirjojen ohjeistusten läpikäyntiin. Eli Jukka Haapamäki sitten vetää sen iltapäiväsession. Ja tosiaan mä oon lähettänyt, toivottavasti kaikki on saaneet ne käsikirjojen luonnokset. Ja ainakin ilmoittautuneille lähetimme. Löytyy myös täältä Confluence-sivulta. Jos ette ole niitä vielä saaneet, ne on tosi luonnosversioita vielä, ehkä sitten poistan tämän seminaarin jälkeen tuolta verkosta. Mutta siinä lähetettiin teille se 2014 tiedonkeruukäsikirja. Elikkä siinä aika vähän muutoksia viime vuoteen, muutamia pieniä, että sitten todennäköisesti keskitytään iltapäivästä enemmän siihen uuteen ohjeistukseen, eli se 2015 vuodesta voimaan tulevaan, jossa sitten vähän enemmän muutoksia erityisesti siihen julkaisutyyppiluokitukseen. Ja sitten vielä muuta. Ja sitten iltapäivällä myös toi Jenni Kokko kertoo vähän tästä suunniteltusta julkaisutiedonkeruun korkeakouluyhteistyöstä, joka liittyy laajemmin tähän tutkimuksen tuen ja hallinnon yhteistyöverkostoon, eli TUHAan. Mutta tosiaankin esitykset tulee, tai itse asiassa ne on jo tuolla Confluence-sivulla osa. Kaikki tulee sinne. Samoin tämä videolähetys on sitten jälkeenpäin myös katseltavissa. Mutta mennään varmaan asiaan, eli Janne.
Joo, hyvää huomenta minunkin puolestani. Minä olen Janne Pölönen, julkaisufoorumin suunnittelija tieteellisten seurojen valtuuskunnassa. Kuuluuko muuten puhe, pitääkö puhua kovempaa? Vai? Joo, eli alun perin minulle oli otsikoksi asetettu tuonne julkaisukanava tietokannan hyödyntäminen. Siitä ei ole aivan kovinkaan paljon uutta kerrottavaa, joten hiukan muokattiin tuota otsikkoa niin, että siinä on mukana myös julkaisufoorumin luokituksen käyttöä yliopistojen rahoitusmallissa ja erityisesti uutta asiaa liittyen siihen soveltamiseen, eli minkä vuoden julkaisuihin käytetään minkäkin vuoden julkaisufoorumin luokitusta. Eli nyt kesän aikana on Finlexissä julkaistu ministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereiden muutoksesta 2015 alkaen. Eli siinä on nyt sitten määritelty julkaisufoorumiluokkien käyttöä täsmällisemmin kuin aikaisemmin. Ja julkaisujen perusteella tullaan jakamaan 13% yliopistojen perusrahoituksesta, noin 215 miljoonaa euroa. Ja kuten on totuttu, niin jokainen yliopisto raportoi omat julkaisunsa vuosittain ministeriölle. Käytössä ei edelleenkään ole mitään ositusmenettelyä, eli monen yliopiston yhteisjulkaisut, jokainen yliopisto saa niistä täydet pisteet itselleen, eli siinä ei ole ositusta. Ja julkaisujen painoarvot rahoitusmallissa määräytyy julkaisutyypin ja toisaalta julkaisufoorumin tasoluokan mukaisesti. Ja tässä on yhteenveto niistä painokertoimista. Eli tämä vastaa sitä rahoitusmallityöryhmän ehdottamaa niin sanottua siirtymäkauden mallia. Tosin asetuksessa ei sanota mitään siitä, että onko tämä lopullinen malli. Tuleeko sitten joku muutos vielä 2017 alkaen, mutta tällä hetkellä siis mennään tämän mallin mukaan ja näiden painokertoimien mukaan. Ja ehkä tässä nyt huomionarvoisinta on se, että julkaisufoorumin luokka määritetään vain vertaisarvioiduille tieteellisille julkaisuille, eli A1-A4 ja C1. Eli vain näiden julkaisutyyppien osalta julkaisufoorumin luokka vaikuttaa siihen painokertoimeen. Kaikkien muiden julkaisujen osalta painokerroin on sama julkaisufoorumista riippumatta. Ja ehkä toinen keskeinen seikka on se, että nyt tässä mallissa on mukana myös ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut, toki myös tieteelliset vertaisarvioimattomat kirjoitukset, mutta pienemmällä painoarvolla. Ja tosiaan erillisteokset, monografiat, olipa ne tieteellisiä tai ammatillisia tai yleistajuisia, saavat sitten hieman suuremman painokertoimen kuin vastaavat artikkelit. Sitten julkaisufoorumiluokituksen päivityksestä, eli tällä hetkellä meillä on käynnissä ensimmäistä kertaa julkaisufoorumin tasoluokkien päivitysarviointi, ja siinä on nyt sitten vähän kriteereitäkin muutettu. Pyritään paremmin, tasapuolisemmin eri tieteenaloja kohtelevaan luokitukseen, ja siinä on julkaisusarjat jaettu muun muassa paneelien kesken, ja tason 2 kiintiöiden määrittelyssä huomioidaan se julkaisufoorumin koko. Eli mitä suurempi lehti, sitä enemmän se vie paneelissa tason 2 kiintiötä. Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että etenkin luonnon ja lääketieteen paneelialoilla luokitus tulee hyvinkin paljon kiristymään. Eli joudutaan pikemminkin laskemaan foorumeita kakkos- ja kolmostasoilta alempiin tasoluokkiin, kuin että sinne hirvettävästi voitaisiin nostaa foorumeita. Ja tämä uusi luokitus, joka saadaan tämän vuoden aikana valmiiksi, astuu voimaan 2015. Ja sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa julkaisuihin, joiden julkaisuvuosi on 2015, eli joista tiedot kerätään 2016. Ja jatkossa mennään niin, että rahoitusmallityöryhmän ehdotuksen mukaisesti julkaisufoorumien päivitysarviointi tapahtuu jatkossa 4 vuoden välein, eikä 3 vuoden välein, niin kuin oli aikaisemmin suunniteltu. Eli tällä tavalla mukautetaan tämä päivitysarviointien sykli yliopistojen rahoituskausiin. Ja näin ollen siis seuraava päivitysarviointi tehdään 2018, ja sitten silloin se uusi luokitus astuu voimaan taas 2019 vuoden julkaisuille. Ja tässä on kaavio, johon on nyt yritetty jollakin tavalla hahmotella tätä sovellusta, miten julkaisufoorumiluokitusta sovelletaan minkäkin vuoden julkaisuihin. Eli tuolla yläreunassa on nuo yliopistojen sopimuskaudet. Jos nyt katsotaan vaikka tuota vuotta 2017, niin rahoitus tälle vuodelle lasketaan silloin 2016, ja siinä otetaan mukaan julkaisut, joiden julkaisuvuosi on 2013, 2014 ja 2015. Ja näistä julkaisuista vuosien 2013 ja 2014 julkaisuille julkaisufoorumin tasoluokat määrittää tämä nykyinen luokitus, mutta sitten näille 2015 vuoden julkaisuille sen määrittää tämä uusi tänä vuonna päivitettävä luokitus. Ja samalla tavalla sitten vuosi vuodelta hamaa tulevaisuuteen, miten pitkä julkaisufoorumin luokitus onkaan käytössä, niin tämä menettely ainakin näillä näkyvin sitten jatkuisi. Sitten on tietenkin meillä edelleenkin käytössä vuosittaiset, tuossa on virhe otsikossa, vuosittaiset täydennysarvioinnit pitäisi olla, eli tarkoitetaan niitä arviointeja, joissa paneelit voivat luokitella aiemmin luokittamattomia foorumeita tasoluokkaan yksi, tai sitten myös nostaa joitain foorumeita, joita aikaisemmin on luokiteltu tasoluokkaan 0 tasoluokkaan 1. Ja nyt voi reilusti puhua tasoluokasta 0, koska asetuksessa puhutaan myöskin ainoastaan tasoluokasta 0, eikä luokasta muut tunnistetut julkaisukanavat tai väliviivalla merkityt kanavat, eli vasta päätettiin julkaisufoorumin ohjausryhmässä, että julkaisufoorumikin siirtyy tässä yhdenmukaiseen merkintä- ja nimityskäytäntöön, eli jatkossa puhutaan sitten tasoluokasta 0, ja se on merkitty, tullaan merkitsemään sitten myös julkaisufoorumin listoihin 0:lla tämä tasoluokka 0. Ja sitten tässä kuitenkin tavallaan sovelletaan täydennysarviointia, kun niitä tehdään vuosittain, niin siellä voi tulla jotain yksittäisiä korjauksia myös tason 2 ja 3 tasoluokkiin. Ei ole odotettavissa paljon, mutta sanotaan, että joku aivan todella ällistyttävä virhe siellä todettaisiin, niin silloin voidaan se paneelien toimesta korjata. Voi myös käydä niin, että jatkossa vuosina 2015-2018 tasoluokasta 0 nostetaan foorumeita tasoluokkaan 1. Ja nämä muutokset huomioidaan aina sitten rahoitusta laskettaessa takautuvasti siihen vuoteen 2015 saakka. Jukka varmaan voi korjata, jos tässä olen suurin piirtein oikein ymmärtänyt ja hahmotellut tämän takautuvuuden. Ja sitten taas, mikä koskee kokonaan aiemmin luokittamattomia foorumeita, eli sellaisia tieteellisiä foorumeita, joita ei ole vielä julkaisufoorumissa luokiteltu, niin kun niitä paneelit luokittelevat tasoluokkiin 0 tai 1, niin ne huomioidaan sitten pidemmällekin takautuvasti, eli vaikka ensi vuonna, jos raportoidaan vuoden 2014 julkaisuja, niin totta kai ne saavat tasoluokan ensi vuoden täydennysarvioinnin mukaan.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että tasoille 2 ja 3 ei voi tulla vuosittain uusia kanavia?
Pääsääntöisesti ei, että se olisi hyvin poikkeuksellista, ja silloin olisi todettu joku todella merkittävä virhe, että olisi ollut vaikka indikaattorin tiedot täysin päin mäntyä jonkun kanavan kohdalla, ja se huomattaisi vaikkapa ensi vuonna, että nyt maailman tärkein foorumi jäikin ykköstasolle, niin sitten tietysti voisi harkita, että sen voisi nostaa, mutta mitään laajamittaista muutosta kakkos- ja kolmostasojen suhteen ei ole sitten odotettavissa vuosina 2015-2018.
Eli ennen vuotta 2018 ei voi löytyä uutta julkaisukanavaa tasolle 2 tai 3? Ihan uutta?
No itse asiassa näin se on jo. Että kyllä ne uudet kanavat menee sitten ykköstasolle enintään. Joo.
Pikkusen vielä tarkennusta noista takautuvista, eli koskeeko se siis vain sellaisia julkaisuja, joita ei ole ehditty vielä, eli jotka on myöhästyneitä, vai tarkoittaako siis se, että sellaisia julkaisuja, jotka on jo raportoitu ja joilla on jo joku julkaisufoorumiluokka, niin voiko niiden luokka sitten muuttua vielä seuraavana vuonna?
Joo, se voi muuttua niin, että jos julkaisuvuosi on 2015 tai myöhempi, niin jos sanotaan joku kanava on ollut nyt nollaluokassa ja se nostetaan sitten seuraavien vuosien aikana ykköstasolla, niin se huomioidaan sitten takautuvasti. Mutta jos ne on kokonaan aiemmin luokittamattomia foorumeita, niin silloin se huomioidaan takautuvasti myös kauemmas. Eli vaikkapa 2014 vuoden julkaisulle voidaan silloin määrittää se nolla- tai ykkösluokka myöhemmässä täydennysarvioinnissa. En tiedä, oliko tämä riittävän selvää, mutta
niin voisiko sen summata niin, että nämä täydennysarvioinnit, jotka tehdään vuosittain, koskee sekä julkaisuja taakse että eteenpäin, näiden 0 ja 1 tasojen osalta ja sitten tämä 4 vuoden välein tehtävät päivitysarvioinnit ainoastaan eteenpäin julkaisuun.
Ehkä se.
Anu Liikanen, Itä-Suomen yliopisto. Tämä on tosi monimutkainen systeemi meille yliopistoille ylläpitää meidän tietokannassa tätä UFO-luokittelua, kun tämä muuttuu tulevaisuudessa menneille julkaisuille, että tästä tulee tutkijoilta tosi paljon palautetta meille ja varmaan teille myös, koska he katsovat, että nyt minun julkaisu kuuluu tähän luokitukseen ja tähän, ja meillä ainakaan ei toistaiseksi ole keinoa, me ei tiedä, miten me saadaan tämä ratkaistua. Tämä on tosi, tosi monimutkaiseksi tehty.
Niin siinä olisi varmaan yksinkertaisen tapa se, että pysyvästi julkaisufoorumiluokan määrittää se edellisen vuoden lopussa ollut tasonluokitus, jolloin sitä ei enää myöhemmin mitenkään muutella. Mutta siihen se olisi sitten aika raaka tilanne etenkin niiden julkaisujen kohdalta, jotka raportoidaan vasta seuraavana vuonna. Että
niin, se on vähän ongelma, kun tulee uusia julkaisukanavia niin joka vuosi. Niin se, että jos ne vain 4 vuoden välein sitten otettaisiin mukaan. Niin.
Mutta tietysti tässä olisi voinut olla vaikka semmoinenkin, se siinä rahoitusmallityöryhmän raportissa, kun kuvattiin tätä soveltamista, niin siitä olisi voinut myös saada sen kuvan, että joka vuosi kun rahoitusta lasketaan, niin kaikki tasoluokat arvioidaan taaksepäin takautuvasti 3 vuoden periodilla. Se olisi tavallaan aiheuttanut vielä enemmän tämmöistä takautuvaa säätämistä niihin luokituksiin. Mutta tässä ne kuitenkin pysyy pääosin paikallaan ne tasoluokat. Et se on, sitten tietysti siellä 0 ja 1 tasolla tulee niitä muutoksia. Varmasti siitä on sitten oma työnsä ja eri yliopistoissa erilaiset eri tavat ylläpitää niitä tasoluokkia, tasoluokkatietoja tietokannoissa. Mutta varmaan jos olisi hyviä ehdotuksia siitä, että miten tämä olisi selkeämpi, niin niitä varmaan kannattaa ajatuksia nostaa esiin. No sitten lyhyesti julkaisukanavatietokannan hyödyntämisestä. Eli tosiaan tämä julkaisukanavatietokanta, jonne julkaisufoorumin tasoluokat on kaikki kirjattu, luetteloitu foorumit, niin se on siirretty jo, olikohan se 2013 alusta CSC:lle. Eli CSC tällä hetkellä vastaa siitä tietoteknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta. Ja sitten tämä bibliografisten ja bibliometristen tietojen ylläpito tehdään yhteistyössä TSV:n ja CSC:n kesken. Ja tietokantaa tällä hetkellä hyödyntävät jo paneelit arviointisivuston kautta. Ja tietysti myös tutkijat ja tutkimusorganisaatiot pääasiassa julkaisufoorumin verkkosivun kautta, eli sieltä voi tällä hetkellä hakea tietoja yksittäisistä foorumeista, mutta voi myös ladata kokonaisluettelot Excel-formaatissa. Ja varmaan se suurin edistys, mitä tässä julkaisukanavatietokannan hyödyntämisessä voidaan jatkossa saada aikaan, on se, että yliopistojen tietojärjestelmät voi hakea niitä kanavatietoja suoraan CSC:llä olevasta tietokannasta, eli siihen liittyy sitten rajapintojen kehittäminen ja tämä liittyy varmaan siihen suurempaan kuvaan, mistä Antti kertoi, eli julkaisutiedonkeruun jatkokehitys, virtana tapahtuva raportointi. Sen voin kuitenkin todeta siitä julkaisufoorumin hakusivusta, että siellä on nyt tapahtumassa pieniä parannuksia, uudistuksia. Sekin on syytä muistaa mainita, kun tuli juuri mieleen, että vihdoin ja viimein on saatu myös ruotsinkielellä nämä sivut toimintaan, mitä on toivottu, joten hitaasti, mutta varmasti tähän maaliin on tultu. Eli miten tämä julkaisufoorumin hakusivu, se on tosiaan ollut nyt kesän ajan beta-testauksessa ja sinne tulee uusia asioita, muun muassa se, että ISBN-juurella voi hakea suoraan, UFO-IDelläkin voi hakea tuosta samasta kentästä. Tuonne nimekkeen lisäksi tulee myös konferenssin lyhenteellä mahdollisuus hakea, mikä saattaa helpottaa jonkun verran konferenssien löytämistä. Ehkä se suurin uudistus siellä on tämä tieteenalan luokitus, eli alun perin meillä oli siellä vain nämä karkeasti päätieteenalat, 6 tieteenalaa, jolla voitiin haravoida sitä julkaisukanavalistaa. Nyt siellä on ne 66 OKM-tieteenalaluokkaa haettavissa. Sitten on tietysti näitä avoimen saatavuuden tietoja, eli sieltä voidaan hakea Serpa-Romeo-koodilla, eli saadaan tieto siitä, mitkä kanavat sallii rinnakkaiston tallennuksen ja missä määrin. Sieltä löytyy myös DOAJin indeksoidut lehdet. Ja mukana on myös tämä Beelin listan mukainen suodatus, eli voidaan tarkistaa, mihin lehtiin Beel kohdistaa epäilyjä siitä, että niiden toimintaperiaatteet ei ole aivan kansainvälisen tiedeyhteisön standardien mukaisia. Ja lisäksi hakuja voidaan tehdä julkaisukielen ja julkaisumaan mukaan. Mutta kuten sanoin, niin varmasti se suurin edistysaskel tässä tulee olemaan sen CSL oleva julkaisukanava tietokannan hyödyntäminen suoraan yliopistojen tietojärjestelmissä. Mutta tämä auttaa ehkä enemmän sitten tutkijaa tai... Ja tässä oli oikeastaan minun asiani, osa varmaan sitten jotain asiaa, mikä liittyy julkaisukanavan määrittämiseen, niin siitä myös sitten ehkä enemmän iltapäivällä, miten konferenssille määritetään muun muassa julkaisukanava. Onko lisää kysymyksiä?
Eli Miika Nurminen Jyväskylän yliopistosta. Eli ihan hyvältä näytti tuo uusi hakusivu, mutta mitä sanoit äsken, että kaivattaisiin ehdotuksia, että miten tämä kuvio... Eli nyt on muutaman vuoden rakentanut meidän päässä tätä julkaisufoorumin logiikkalaskentaa, ja se on todellakin huomattavasti mutkikkaampi, mitä niin kuin luulisi, ja tuntuu vain monimutkaistuvan. Eli se ongelma nyt ei ole niinkään siinä, että me etsitään niitä julkaisukanavalistoja, jotka kuitenkin vaikka Excelistä tai mistä vaan löytyy, vaan nimenomaan siinä logiikan laskennassa. Eli ainakin me kaivattaisiin semmoista palvelua, että jos siihen vaan syötetään ne julkaisun metatiedot, niin sen jälkeen automaatti palauttaa, että mihinkä julkaisukanavaan tämä liittyy. Koska siitä tulee aika paljon epävarmuutta, että jos jokainen yliopisto alkaa näitä logiikkalaskelmia ja täsmäyksiä tehdä itsekseen ja sen perusteella yrittää arvioida, että mitkä näistä tulee. Eli jos semmoista palvelua pystyisi kehittämään, niin se varmaan hyödyttäisi kaikkia.
No tästä onkin kyllä keskusteltu jo muun muassa Jenni Kokon kanssa kertaalleen, ja siitä on keskusteltu muun muassa muutamissakin ryhmissä, että miten tällaista palvelua voitaisiin kehittää. Siinä varmasti se suurin ongelma on se, että yhdelle ja samalle julkaisulle voidaan periaatteessa tunnistaa montakin kanavaa, vaikkapa kustantaja, julkaisusarja, konferenssi, tai sitten voi olla tilanteita, joissa on 2 kustantajaa, on sekä emokustantaja että emokustantajan imprint, joten ihan kaikkea ei voida täysin mekaanisesti päätellä. Ja siinä on varmaan se suurin ongelma. Että tietenkin kaikki lehtiartikkelithan menee, kun ruusulla tanssi se tunnistaminen, kun syöttää vain ISSN-koodia sinne, niin tunnistuu foorumit ja tasoluokat.
Joo, mutta siinä se ongelma on, että kun sitten täällä yliopiston päässä riitetään tehdä sitä logiikkalaskentaa, ja sitten kun löytyy näitä useita kustantajia ja muita ongelmatapauksia, niin sitten me kovasti ihmetellään, että mitenkäs näihin nyt sitten pitäisi suhtautua. Niin pitäisi olla täsmälliset säännöt, tai sitten niitä sitä julkaisutiedon keruuta pitäisi kehittää niin, että pystytään huomioimaan nämä rikostapaukset. Koska nyt sitten CSC:n päässä jonkun mustan laatikon sisällä tapahtuu jotain, mistä ei sitten oikein saa kunnolla selvää, ja se ei ole kovin hyvä tilanne.
No siinä varmaan ehkä paras edistysaskel on se, että täytyy määritellä mahdollisimman selvästi niitä päättelysääntöjä, ainakin ne yleisimmät säännöt. Tosin nehän on kyllä kerrottu karkealla tasolla esimerkiksi julkaisufoorumiluokituksen käyttöohjeessa. Että kustantajan tasoluokkaa sovelletaan ainoastaan koko mateosartikkeleihin ja erillisteoksiin ja näin edespäin. Että.
Joo, tosiaan tässä vaiheessa, kun se ei vielä ole ihan mekaanista, tai en tiedä onko missään vaiheessa kaikkien julkaisujen osalta, niin se on tosi vaikea toteuttaa sellaista, koska nytkin se tehdään, tai TSVllä tekevät sen sitten osittain manuaalisesti joka vuosi, niin sitten hankala automatisoida sellaista palvelua. Mutta yksi mahdollinen ratkaisu sitten, jos siirrytään jossain vaiheessa tähän virtakuvioon, eli että ne julkaisut siirtyisi sitten jatkuvasti esimerkiksi päivittäin sinne tietovarantoon, niin sitten sitä voitaisiin mahdollisesti nopeuttaa, että osalle niille, joille pystyy, niin se julkaisukanava tulisi mekaanisesti heti, mutta niille, jotka sitten esimerkiksi metatiedot on puutteelliset tai muuta, niin sitten esimerkiksi kuukausittain tai mikä nyt sitten, miten se prosessi saadaan sitten kehitettyä. Mutta että
niin, se on varmaan yksi mahdollinen tapa edistyä tässä asiassa myös se virtana tapahtuva tiedonkeruu, että siellä voidaan tosiaan heti kun se tulee se tietoon se uusi kanava tai joku ongelmallinen julkaisu, niin voidaan ryhtyä määrittämään sitä foorumia. Samoin tässä täydennysarvioinnissa voidaan siirtyä virtana tapahtuvaan arviointiin, että kun meillä löytyy uusi foorumi, jota ei ole vielä arvioitu, jossa on julkaistu tieteellisiä artikkeleita tai kirjoja, niin sitten se voidaan viedä saman tien paneelien arvioitavaksi ja sanotaan 2 kuukauden kuluessa siitä se yksittäinen foorumi saa sen tasoluokan. Ei tarvitse odottaa sitä, että se täydennysarviointi tehdään vaikkapa 4 jaksossa.
Ja.
Käsin Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto. Kun nyt tästä vuodesta lähtien yliopistot pitää ilmoittaa sen julkaisukanavan, se kanava, UFO-kanava siinä julkaisutietojen mukana, ennen sai laittaa sen tason, niin tullaanko sitä käyttämään millään tavalla vai lasketteko te edelleenkin ihan omilla säännöillänne uudestaan ne kanavat? Ja se on vaan niin kuin kiva tietää lisätietoa, miten yliopisto on arvioinut sen kanavan.
No varmaan sitä voidaan verrata, hyödyntää sitä, että luultavasti kannattaa tehdä molemmat menettelyt edelleen, eli johdonmukaisesti tehdään se keskitetysti sen logiikan mukaan, niin kuin se on tehty, ja sitten katsotaan, että miten siihen suhtautuu se yliopistojen tekemä oma määrittely. Että onko se jatkossa, mun täytyy kysyä, kun ei ole tässä lunttilappua, että onko se julkaisukanavatieto pakollinen vai vapaaehtoinen?
Vapaaehtoinen.
Joo. Niin siinä mielessä se ei varmaan voi olla vielä sitä ei tule kaiken kattavasti myöskään sitä UFO-kanavaa.
Toki sitten kun toimitamme sen kanavatiedon, niin haluamme kuulla, jos olemme päätelleet väärin.
Joo, eikö tämä käsittääkseni on toiminut jo jossain määrin, että nämä UFO-kanavat ja tasoluokat on lähetetty takaisin yliopistoille.
Joo, tietysti jos tämä julkaisutiedonkeruun prosessi menee samalla lailla kuin tänä keväänä ja myös ensi keväänä, eli että myös näitä yhteisjulkaisuja julkaisutyyppejä lähetetään yliopistolle tarkistettavaksi ja näitä havaittuja duplikaattiepäilyjä lähetetään tarkistettavaksi, niin tietysti voisi ajatella, että tässä samassa tarkistuskierroksella lähetetään myös ne julkaisukanavat, jotka on tunnistettu edellä, mitä yliopisto on merkinnyt, olettaen, että yliopisto on merkinnyt. Mä äsken nyt vähän, se oli uusi kysymys, että onko se pakollinen, mutta mä epäilisin, että se ei kannata laittaa sitä pakolliseksi, mutta nimenomaan tästä syystä, niin se tietysti on hyvin suositeltavaa, varsinkin yliopistoilla ilmoittaa se UFO-kanava, että se voisi olla tähän nyt ikään kuin ajassa ennen virtaa, niin ihan hyvä osa tätä prosessia. Plus sitten toisena ajatuksena mä, en ole ollut puhetta, mutta tietysti mietin, että kuinka paljon sulla olisi halua, jos yliopistolla on jotakin niin kuin spesifejä kysymyksiä nousee tässä jo tietoja tallentaessa, varmaan siinä niin kuin vuoden aikana tai ainakin alku ihan siinä tammikuussa, niin olisiko sitten niin kuin TSV:tä ikään kuin näitä tosi kimurantteja tapauksia vähän etukäteen kysellä ja niitä vaikka vastauksiakin sitten kerätä jonnekin julkiselle sivustolle, josta sitten myös muut kuin kysyjät saavat vastaukset selville.
Niin, minusta se kuulostaa ihan hyvältä tavalta lähteä parantamaan myös tiedonjakoa siitä, että miten niitä ongelmatapauksia käsitellään ja saada niihin vähän etukäteen jo selvyyttä, että mikä se oikea foorumi on, joka määrittää julkaisun tasoluokan.
Eli toistaiseksi se palvelu löytyy siis tästä janne.peolonen@tsv.fi-osoitteesta. Oliko tästä vielä muuta? Sitä kysyisin, että kuinka moni korkeakoulu nyt hyödyntää sitä julkaisukanavatietokantaa jollain tavalla siinä omassa järjestelmässään? Eli aika monessa on jo. Ja onko se toimiva nyt sellaisenaan vai?
Niin, Aija Kaitara Helsingin yliopistosta. Me käytetään siis sitä Exceli tai CSV-versio niistä lehtiä, kustantajatiedoista ja viedään ne sitten meidän järjestelmään. Siinä on ongelma siinä nykyisessä lehtiluettelossa se, että siellä on samassa sarakkeessa käsitteellisesti kahta eri asiaa. Eli me haluttaisiin ehdottomasti, että ne konferenssien nimet erotetaan toiseen sarakkeeseen. Ja lehtiin sarakkeessa on lehtien nimiä ja sitten konferenssien nimisarakkeessa on konferenssien nimiä.
Niin, yksi vaihtoehto on se, että kaikki julkaisukanavat laitetaan samaan Exceliin, myös ne kirjakustantajat liitetään siihen yhteen listaan ja siellä on eri sarake sitten kirjakustantaja tai konferenssi. No siellähän on se julkaisukanavatyyppi tällä hetkellä omassa sarakkeessa, että siitähän voi tietysti sen päätellä, että mikä on konferenssin vakiintunut nimi ja mikä ei. Eli tarkoititko, että olisi konferensseille mahdollisesti oma Excel-lista ennemminkin, että nyt kun meillä on oma luettelo kirjakustantajille, meillä on oma luettelo lehdille ja sarjoille, niin sitten meillä olisi vielä kolmas luettelo, jossa olisi nämä konferenssi.
Samaa mieltä kuin Aija. Eli meillä on tietokantaa sille, että se lukee lehtiluetteloa, sarjaluetteloa, kustantajaluetteloa ja konferenssinimiluetteloa. Ne ei voi olla nämä neljä asiaa sekaisin.
Joo, niin nyt.
Okei, tuo on varmaan sellainen asia, mitä nyt sitten täytyy miettiä.
Joo, näin on. Periaatteessahan ne on sieltä tietokannasta mahdollista miten tahansa jakaa ne tiedot, että siinä tietysti ehkä voisi miettiä suoraan niitä rajapintoja juuri, että miten sieltä tietokannasta periaatteessa voisi olla myös räätälöityjä ratkaisuja eri yliopistojen tarpeisiin, että miten ne tiedot sieltä tietokannasta saadaan.
Okei, semmoinen kehitysehdotus, että jos näitä Exceleitä laitetaan uusiksi, niin sinne olisi ihan hyvä saada periaatteessa sama tieto, mikä siinä julkaisufoorumiin siinä hakusivustolla on. Että esimerkiksi jos hakee lehteä tai konferenssia, niin sinne tulee esimerkiksi julkaisijan nimeä ja olisikohan Open Access-tietoa ja muita vastaavia. Eli kun tällä hetkellä meillä kun kirjastolla kirjataan näitä tietoja, niin varmaan jonkun verran kopiopastetetaan sitten niitä tietoja, mutta jos ne saisi suoraan Exceliin, niin sit se tieto olisi periaatteessa automaattisesti täydennettävissä.
Joo, kyllähän sinne olisi lisättävissä aika paljonkin tietoa. Ja saattaisi helpottaa muun muassa siinä, että No joo, esimerkiksi se, että yliopistojen julkaisutietoihinkin voisi tunnistaa ne artikkelit, jotka saisi rinnakkaistallentaa esimerkiksi. Tai mitkä on julkaistu OA-kanavissa. Eli sillä tavalla voisi periaatteessa lisätä myös sitten tätä julkaisuja avointa saatavuutta. Mutta toi on ihan hyvä idea, että lisätään sinne niitä tietoja, mitä tietokannasta löytyy jo siihen Excelin. Sen mitä saa, tietenkin impaktifaktoreita ei sinne saa laittaa, koska ne on Thomsonin kaupallinen tuote, mutta Scopus-pohjaisia indikaattoreita saa laittaa, snippit ja Schematic Journal Rankit ja vastaavia. Ja Serpa-Romeo-koodit, DOAJ-indeksoinnit, tällaisia tietoja. Tietysti se julkaisumaa, kieli, kustantaja.
Okei, kiitos hyvistä kehittämisehdotuksista ja lisääkin voi sitten tukkia tuota Jannen sähköpostia niillä. Ja mennään eteenpäin. Elikkä se